У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 21 соковіка. З вами Сергій Обламійка. Головні теми. Двадцять соковіка Еврозв'яз може поширити санкції супрацефіційного Мінську. Меркується, що у чорний список включать 29 компаній і 12 осіб, у тим ліку олігарха у Чижа, Тарнавського і Певцієва, заточення Олександра Лукашенки. З голодовником Сергієм Коваленком на володарці зустрілася жонка Олена. Яна повідомила, що завтра у турму викликають реаніматолога для консультації по виводі в'язня з голодовки. Олександр Лукашенко у інтерв'ю телеканалу Russia Today заявив, що домова об трансформації Євразії у Євразійський економічний союз на саміті у Москві не підписали за позиції Казахстану. Гость ефіру – оглядальник нашого радіо, спеціаліст по Казахстані Мерхат Шарибжан. Так само у інтерв'ю телеканалу Russia Today Лукашенко сказав, що спочуває своякам розстріляних Коновалова і Ковальова. Любов Ковальова заявила, що не приймає спочування від чоловіка, який підписав загад на розстріл. У городні влади заборонили відзначення 84-х угодка у БНР. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 21 соковіка. І зараз Олена Радкевич з оглядом основних білоруських подіїв.
До Сергія Коваленки викликають урача-реаніматолога, каб отримати професійні поради по виводі з голодовки.
Немає вже слюноотделення, я бо що, ну, за все до запаху ацетону, як би відчуває у роті, ось. Ну, капельниці, скав, прив'язують, роблять капельниці.
У чорний спіс Еврозв'язу можуть трапити бізнесовці Юрій Чиж і Анатоль Тарнаускі. Рада Еврозв'язу розглядить питання об поширенні спісу неув'язних білоруських чиновників і бізнесовців 23 соковіка. Улады Беларуси имеют намер увести на полную моц спис невыездных громадян, поведомил в интервью телеканалу Russia Today Александр Лукашенко. Лукашенко выказал спочувание своякам расстрелянных Ковалева и Коновалова и заявил, что только одной помиловал человека, осужденного на смерть. Мать Владислава Ковалева не прямая спочувание президента. Она будет змагаться за отмену у Беларуси смиротного покарания.
Слова соболезнования, я считаю, это кощунство.
Он же сам подписал указ на убийство. И вопреки Конституции, вопреки всем процессуальным законам.
Старшиня Конституционного суду Беларуси Петр Миклашевич выказался за створение у Беларуси Институту омбудсмена. У Беларуси рыхтуются отзначить 25 соковика. У Минску дозволены шесть и митинг.
Обвешанные уголовные лозунги за независимую Беларусь, за свободу политвязням, за свободные выборы. Кожный человек намалюйте на папере, на тканине, такие плакаты, несите его сами, несите его разом со своими сябрами.
У Гомелі у День волі пройде третя сесія Народного Сходу. У Берасті молодь у першиню зладить вуличну гульню БНР «Берасті». У городні заборонили вуличну імпрезу. Товариство Білоруської школи проведе там диктовку. Старшиня Національного банку Надія Єрмакова заявила, що питання компенсації совєтських укладів, обесценених на початку 90-х, з парадку дня не знято.
Про основные белорусские подеи рассказывала Лена Радкевич, а мы зараз, як заусёды, звернемся до некоторых з них больш подрабязна. Еўразвяз можа пашырыць санкцыі на шэраг беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якія падтрымліваюць рэжым у Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, у чорны спіс могуць уключыць 29 кампаніяў і 12 асобаў – суддзяў, пракурораў і бізнэсоўцаў. Канчаткова пытанне вырашыцца 23 сакавіка на паседжанні Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У европейских структурах покуль не подают информации про черный спис. Однако за плематичных границ у медиам стало ведомо, что опроч бизнесовца Владимира Певцеева у его могут трапить так само уладальник группы компании «Трайпл» Юрий Чиж и уладальник группы «Юнивест» Анатоль Тарнаускі. Супрацовница представництва Евразвязу в Беларуси Полина Лисюк сказала.
Дискуссии протягиваются безумовно, но, на жаль, я не думаю, что кто-то будет комментировать на конт махнет. чемних список того, хто туди може виходити, до того, як офіційно буде обвіщено про рішення Совєту у п'ятницю.
На минулому посередженні включення Чижа у спіс блякувала Словенія. Це тлумачилося тим, що словенська компанія «Рика» виграла тендер на будівництво у Мінську п'ятизоркового готеля у супрацовництві з компанією Чижа. Лобістами інтересу офіційного Мінську називали і Латвію. Яку тепер позицію займає латвійський бок відносно санкцій? Прес-секретар Міністерства заміжних справ Латвії Яніс Сіріс відзначив, що Євразвяз не планує агульного ембарго на гандаль з Білоруссю.
Санкції будуть касатися тільки определенних бізнесменів.
Санкції будуть тичитися тільки певних бізнесовців, які вельми близькі до режиму у Білорусі і їхніх компаній. Дагэтуль Латвія мела відома скепсіс, як і інші країни Євразвязу, відносно економічних санкцій. Але на гэты момент треба констатувати, що, на жаль, офіційний Мінськ зробив усе магчимое, каб сапсаваць стасунки з Євразвязом своїми однобаковими кроками. У гэтым контексті відома рашэнне будзе 23 сакавіка, і гэта будзе агульнае рашэнне краін Євразвязу.
Это будет общее решение стран Европейского Союза.
Былы кандидат у президенты Дмитрий Вус поведомил, что с дипломатичных границей ему стало вядома про готовность европейцев увесть экономичные санкции супрать предприемству, якія финансуют клан Лукашенки, и он лічит такое рашэнне слушным. Некоторые европейские политики, сярод яких кіраўнік комиссии Бундестагу по знешней политике, лічат, что официальный Минск перетворается у моральный политический тяжар и для Москвы. Европейский парламентар Юстас Палецкий теперь находится в России. По часу встречи закраналось белорусское питание.
С делегацией фракции социалистов и демократов как раз мы тоже подчеркивали, что очень многое зависит от России, что мы ждем как раз, что Россия должна повлиять на Беларусь. До сих пор это не видно, конечно, но будем надеяться. Ну, об этом мы говорили в беседах и в Думе, и в Министерстве иностранных дел, но ничего обнадеживающего не слышали. Если будет с обеих сторон давления, то некуда будет деться Минску официальному. И, конечно, Евросоюз делает это. Москва до сих пор, конечно, не очень мягко выражается.
Что до кончаткового решения Евразвязу по санкциях относно официального Минску, то повод для Палецкиса экономичные санкции – это больше складанное питание. И некоторые краины Евразвязу будут супрать этого.
Конечно, очень может быть, что вот сейчас насчет этого чемпионата мира по хоккею, если тут еще были разные мнения, то сейчас, видимо, Евросоюз по всем инстанциям будет давить, чтобы это не состоялось.
Сказав депутат Європарламенту Юстас Палецкіс у інтерв'ю нашому радіо. Ви слухаєте «Свободу». Виніки дня 21 сакавіка і зараз на черзі наше апитання. Калі Лукашенка не визволіць політв'язнів, супраць Білорусі магчимає увядзення економічних санкцій Євразвязу. Як ви лічыце, ці павінна у гэтай ситуації улада виконець патрабавання Європи? Адказваюць жыхары Магілёва.
Ну, наверное, нужно. Ласковые, как это говорят, телята двух маток сосет, да? Со всеми дружить, наверное, надо.
Ничего их бояться. Каждая страна свои люди, и они решат, как им поступать. Экономическое сотрудничество у нас с Европой не настолько сильно развито. Вся экономика становится ориентирована на Российскую Федерацию.
Наверное, нужно их отпустить. Пускай пересмотрят свои взгляды, но будут по-другому как-то действовать.
Правительство на то и выбрано, чтобы решать за нас. Если устраивать голосование вот так, каждый, если будет говорить, то это затянется очень надолго, и вряд ли мы найдем какую-то точку зрения.
Власти сами должны решать, стоит идти на послабление Западу или не стоит. Это политическое дело, поэтому решается должно на политических уровнях, а не на уровне там обычных людей. Простые люди хотят спокойно жить, а зачем идти митинговать?
Я думаю, что их надо выполнить, потому что если содержится политически, значит, это нестабильная ситуация в стране.
Не надо прогибаться под кого-то, на своя политика. Надо какой-то искать компромисс, но не прогибаться. Но не только в нашей стране такое происходит. Такое происходит в каждой стране.
Какие санкции они ведут конкретно? Основные наши рынки сбыта России, стран третьего мира. Собственно говоря, ну, ведут и ведут. То, что они сидят не сами плохо, но они знали, на что шли. Неужели не было понятно, чем это все закончится? Причем здесь Европа к нашей политике. Пока мы не захочем, ничего не изменится.
В принципе, любое государство, которое в чем-то начинало уступать другим, в конечном счете уступало им во всем. Не знаю, насколько они там справедливо сидят, это все-таки внутреннее, наверное, дело государства, и какие-то другие страны не имеют ни политического какого-то права, ни морального требуется.
У нас нету политзаключенных.
Ну, Санников сядет, был их
кандидат. Это политзаключенный? Я считаю, что он не политзаключенный.
Есть пословица восточная: собака лает, караван идет. Пусть занимается своими провокациями, а мы будем своей страной заниматься. Сейчас ориентация на восток у Беларуси, ничего страшного.
Гэта было пытанне свабоды ў Магілёве. Адмова цэлога сцэнару ключ да ўрэгулявання рознагалоссяў паміж Беларусію і Еўразвязам. Пра гэта сёння заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Андрэй Савіных. Пачаць рух па гэтым шляху можна толькі праз зніжэнне інтэнсіўнасці супрацьстаяння, сказаў Савіных. Ці можна разглядаць гэтыя словы як гатоўнасць афіцыйнага Мінску стаць на шлях прымірэння ў канфлікце з Еўразвязам? На якіх умовах і якія крокі могуць зрабіць абодва бакі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз свабоды.
Гэтая заява прэс-сакратара Міністэрства замежных справаў Беларусі з'явілася літаральна за два дні да магчымага прыняцця Еўразвязам рашэння аб далейшым пашырэнні візавых санкцый, а магчыма нават і прыняцці новых санкцый эканамічнага характару. Па-вашаму, ці паказвае гэтая заява, што афіцыйны Мінск не хоча ісці на такое канфліктнае развіццё падзеяў і хоча дае сігнал, што ён гатовы некім чынам все-таки улагодзіць сітуацыю?
Тое, што беларускае кіраўніцтва не жадала прыжыцця падзеі ў такім накірунку, пра гэта сведчылі і іншыя звесткі, напрыклад, заявы на конт непажаданасці ўвядзення нават кропкавых эканамічных санкцыяў, інфармацыя пра тое, што беларускі бок спрабаваў лабіраваць праз Латвію, Літву, праз бізнес Латвію, Літвы, каб яны паўплывалі на свае ўрады, і тыя не дапусцілі гэтых санкцый, так што тут нічога дзіўнага і нечаканага няма. Адзінае, што мне падаецца, дзеля гэтага трэба было б не заявы рабіць, а зрабіць нейкія крокі насустрач тым заклікам аб'яднанай Еўропы, якія яна прымае і робіць ўжо вельмі даўно. Заявы такого кшталту мы чулі ўжо неаднаразова, напэўна, у сённяшніх абставінах заяваў мала.
Ці можна сказаць тады, што гэтай заявы, які, як вы слушна адзначылі, яшчэ не з'яўляюцца дзеяннямі, могуць быць пачуты з Брусэлю ці ў шырэйшым сэнсе з краінамі Еўропы, і за гэты час, што застаўся да прыняцця рашэння Рады міністраў Еўразвязу, могуць прайсці нейкія безумоўна таемныя кансультацыі паміж Мінскам і Еўразвязам наконт спробаў неяк спыніць раскручванне вот этого махавіка канфлікту.
Было б вельмі добра, калі б гэта адбылося і прывело да нейкіх станоўчых вынікаў. І зноў жа я вымушаны казаць, што можа за гэтыя два дні нічога не адбудзецца, але з абодвух бакоў, я падкрэсліваю, з абодвух, а не толькі з еўрапейскага, мусіць быць дадзеныя цвёрдыя абяцанні, нешта зрабіць, гэтыя абяцанні мусіць быць выкананыя. У іншым выпадку, у адваротным выпадку, тыя рашэнні, якія павінны былі быць прынятыя праз два дні, ну, будуць адкладзеныя і прынятыя, ну, праз месяц, скажам, яшчэ гэта справу гэта не вырашыць. Вельмі хацелася б, каб гэта сапраўды спынілася гэта эскалацыя. Але, на жаль, упэўненасці ў такім зыходзе ў мяне пакуль што няма.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў палітолог Андрэй Фёдараў. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Мікола Канахович з Пружанаў. Хакей стаў у нас ледзь не нацыянальнай рэлігіяй. Врач, настаўнік, інжынер, нават прафесар ледзь выжываюць. Затое гультаі, што за шарыкамі шайбамі бегаюць, шыкуюць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым ефіры пазней сёння. З галадоўнікам Сергеем Каваленкам на валадарцы сустрэлася жонка Алена. За сустрэчай назіралі тры супрацоўнікі ізалятара і перапынялі, калі размова заходзіла пра палітыку. Алена паведаміла, што заўтра ў турму выклікаюць рэаніматолага для кансультацыяў па вывадзе вязня з галадоўкі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сергей Каваленко на валадарцы працягвае галадоўку, хоць вельмі слабы. Гэта паведаміла жонка вязня Алена пасля сённяшняй сустрэчы з мужам. Яна згадала, што Сергей прыйшоў на спатканне больш як на 5 хвілін пазней, чым усе астатнія вязні, якія адначасова з ім сустракаліся са сваякамі.
Мне сказаў ліцыянт, што пачакайце, яму там доўга ідзе, ну зараз дойдзе, бо я была з дачкой, прыйшоў вельмі слабы, вельмі худы, вельмі знесілены. Цяжка яму рабіць рухі, гэта відавочна, і ногу ён рукамі дапамагаў, каб перакінуць пра гэтую лаўку, ён рукой сябе дапамагаў. Колер скуры яго жоўты, канешне, сказаў, што тэмпература 35,1, не падымаецца, ну, калебліся 35,1-35,2. Вес яму 3 дні назад толькі яго ўзважвалі, ён быў 50 кілаграм, пасля гэтага яго больш не ўзвешвалі. Вось. Сказаў, што няма ўжо слюнаадзялення, капельніцы, сказаў, прывязваюць, робяць капельніцы, пры гэтым прысутнічаў палаце 8 чалавек, круглосутачна сидіць каля палаты 2 чалавекі, кажуць, мешаюць спаць, сыноч разгаворваюць, ну, можа, гэта наўмысна робіцца, каб, да, чалавек быў пазбаўлены адпачынку.
Паводле Лены Каваленкі, Сергей заявляе, што будзе працягваць змаганне за справядлівасць. Да спаткання Алена Каваленка бачылася на валадарцы з лекарам, начальнікам медычнай часткі. Паводле Лены, 22 сакавіка на валадарку выклікаюць лекара-рэаніматолага, каб атрымаць прафесійныя парады па вывадзе з галадоўкі. Не выключаюць, што пачнуць яго прымусова карміць, але патрэбныя адмысловыя лекі і прыстасаванні, якіх у іх няма. У цывільны шпіталь яго па-ранейшаму класці адмаўляюцца, сказала Алена Каваленка. Сергей Каваленко ведае пра расстрэл Дмітрия Канавалова і Владислава Кавалёва, якіх суд прызнаў вінаватымі ў тэрарызме. Вязні гэтую тэму актыўна абмяркоўваюць, бо ёсць меркаванне, што прысуд быў выкананы там на валадарцы. Але нейкіх падрабязнасцяў Сергей не ведае. Прасіў перадаць, што яго гэта не запалохае, кажа Алена Каваленко. Галадоўнік зноў заклікаў беларусаў выявіць з ім салідарнасць.
Опять-таки заклікаў дапамагчы яму рабіць акцыі, вось, падхадзіць да СІЗО Валадарскага, щоб астатні людзі, які не ведаюць, бачылі, што адбываецца ў краіне. Прасіў яго падтрымаць.
22 сакавіка Алена Каваленка збіраецца зноў прыйсці ў ізалятор на Валадарскага, каб даведацца пра вынік агляду мужа лекарам-рэаніматолагам. Сергей Каваленко галадуе з 19 снежня з перапынкам на 20 дзён у лютым. Актывістка ХПБНФ дамагаецца адмены прысуду. 2 гады і месяц зняволення за парушэнне рэжыму адбыцця хіміі, якую ён атрымаў за тое, што вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы ў Віцебску.
Расказваў Олег Груздзіловіч. У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 21 сакавіка ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы. 23 сакавіка Еўразвяз можа пашырыць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Мяркуецца, што ў чорны спіс уключаць 29 кампаніяў і 12 асобаў, у тым ліку алігархаў Чыжа і Тарнаўскага, сатачэння Александра Лукашэнкі. З галадоўнікам Сергеем Каваленкам на валадарцы сустрэлася жонка Алена. Яна паведаміла, што заўтра ў турму выклікаюць рэаніматолага для кансультацыяў па вывадзе вязня з галадоўкі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today заявіў, што дамова аб трансфармацыі Еўразэс у Еўразійскі эканамічны саюз на саміце ў Маскве не падпісалі з-за пазіцыі Казахстану. Хвілін праз 10 госцем эфіру будзе аглядальнік нашага радыё, спецыяліст па Казахстане Мерхат Шарыбжан. У горадні ўлады забаранілі адзначэнне 84-х угодкаў БНР. 94-х угодкаў БНР. У Менску 6 мітынг у нядзелю 25 сакавіка дазволеныя. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 21 сакавіка. Маці пакаранага смерцю за тэракт у менскім метро Владислава Кавалёва каментуе выказванне Александра Лукашэнкі, які ў інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today заявіў, што спачувае сваякам расстраляных Кавалёва і Канавалова. Любоў Кавалёва хоча, каб ёй аддалі цела сына, яна па-ранейшаму верыць у яго невінаватасць. Рэпартаж з Віцебску.
Зранку Любов Ковальова, її дочка Тетяна разом з родними і близькими пішли у церкву, щоб поставити свічки за супокой душі Владислава Ковальова. Тут у церкві Божої Матері Казанської ніколи хрестили Владислава і його сестру Тетяну, а ще раніше і саму Любов Ковальову. Мати вперше надела чорну хустку. Вона по-ранішому не вірить, що її син винуватий у тому злочинстві, за якою його покарав Верховний суд, і не може змиритися зі смертю влади. Для сябров у Владислава Ковальова вестка про то, что смиротный присуд приведены у выконания, так само догэтуль подается нечем неверогодным. Про гэта каже Сергей, один из самых близких сябров.
Друзьям, допустим, звоню, говорю, так и так поступила информация, что приговор привели в исполнение. Кто-то даже, то что расплакался, трубку бросали, вот в таких чувствах расстроены все, друга убили, какая может быть еще реакция? Все отказываются верить. Никто не видел тела. Просто из-за одной бумажки никто не хочет это все принимать.
Не може до конца поверить у тое, что сына нема и мати Любов Ковальова. Яна каже, что не хоче опранать жалобное одення. И нават поминальная свечка у церкви у ейных руках спочатку загорелася, а потом потухла. Коли она вышла с храму, раздался телефонный звонок. Нехто поведомил, что в интернете цитуют слово Александра Лукашенко про тое, что он спочувае семьям расстрелянных за теракт. Тут мати не змогла стримать ни слез, ни обурення.
Слова соболезнования, я считаю, это кощунство.
Он же сам подписал указ на убийство. И вопреки Конституции, вопреки всем процессуальным законам, не написано замечание на протоколы, еще не подана надзорная жалоба. Ту, которую Влад написал, это не надзорная жалоба. Это на приостановление смертного приговора. Пока не будет подана основная надзорная жалоба.
Влад надеялся на помилование, надеялся. Он знал, что он не делал этого. И он подписывает указ убить.
Тепер Любов Ковальова хоче тільки одного, каб їй віддали тіло сина.
Мені його соболезнення не нужны. Єдине, що я його прошу, пусть віддасть мені сина, щоб я могла його достойно похоронити, щоб було можливості мені і друзям, і просто людям прийти на могилу положити цвіти. Это чудовищно. Даже при Сталине так не делали. И людям говорили, на каком кладбище. Пусть это могилы там общие, но хотя бы матери знали, где они лежат. А я не знаю.
Сегодня те, кто хочет выказать спочувание семьи Ковалевых, несут кветки до свечки до дома у этой семьи. Покуль мати и родные ходили у церкву, свежие кветки з'явились на лесишной пляцовце. Потом червоные гвоздики принесла мати политвязня, витебская активистка Татьяна Северинец. Любов Ковальова каже, что гэтая особистая трагедия стала штуршком до того, как починать змагання за отмену в Беларуси смяротного покарання.
Пока вот это сейчас горячо, ради памяти сына, надо убрать эту смертную казнь. Конечно, мне больно, мне тяжело. Я думаю, что не спасла своего сына. Но, может быть, я спасу еще кого-нибудь.
Гэта была маці расстраляная на минулым тыдні Владислава Ковалева Любов Ковалева. Як у месцах зняволення ставяцца да смяротных прысудаў, ці трэба разглядаць пад адным вуглом усіх забойцаў, якія трапляюць на зону? Чаму за падобныя злачынствы асуджаныя атрымліваюць розныя тэрміны? З магілёўскім прадпрымальнікам Алегам Гаршковым, які адседзеў больш за 4 гады паводле вінавачання ва ўтойванні прыбыткаў, гутарыць Ігар Карней.
У белорусских правоохранных органах кажут, что от середины 90-х у Беларуси расстреляно больше за 100 человек. Международные правооборонные организации свержают, что от початку 90-х по смертных присудах расстреляно больше за 400 человек. Как у местах позбавления воли ставятся до высшей меры? Те ухваляют гуманизацию законодавства.
Что такое зона? Там такие же люди, как и здесь. Вчера был там я, завтра туда может попасть любой. Зона — это тоже общество. Люди относятся по-разному. Кто-то считает, что педофилов, насильников нужно сразу расстреливать и не морочиться. А кто-то считает, что кто такой судья, чтобы ему было дано право лишать жизни другого человека. Тем более всех на слуху Витебское дело и все остальные.
Чому таки разнобой у терминах зняволення подчас вынесения присуда по особливо тяжких злочинствам?
За смерть человека, как ни назови, то убийство. Есть статей, по-моему, штук 5. Читал приговор, дают 10 лет. Человек совершил убийство из ревности, естественно, в состоянии эффекта. это сделал. Если бы было признано, что он совершил это убийство в состоянии эффекта, ему бы дали года 4, наверное. Он получил 10 лет. Опять же, самооборона. Сумеешь ты доказать, что ты оборонялся? Сработают адвокаты, выслушают тебе судья.
То бок мяжа в значении характера злочинства надзвичай тонкая.
Есть убийство статья, а есть нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть. А где грань? Мы дрались. Он упал и через час умер. В одном случае это признается как убийство, в другом как нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом. Разный срок, во-первых. Хотя там даже суть не в сроке. Убийство это все-таки более тяжкое считается статья. И по ней амнистии, например, нету. А по 147-й по амнистии там могут снять год там и два.
Ставление до тяжких злочинств, меркуючи по всем, так само неоднозначное.
Убийство убийству рознь. Насилие насилию рознь. Есть люди, которые сидят за то, что он жену свою бивал. Но есть люди, которые муж сидит за изнасилование своей жены. Жена ему не хотела дать, а он взял ее силой. Она взяла заявление. А статья одна и та же. От 6, например, по изнасилованию. Ты получаешь 6 лет, хотя это твоя супруга. Там, да, посмеиваются, будет юморит. А если ты изнасиловал кого-то в темном лесе, так ты мог и мою жену изнасиловать, и мою дочь. За что мне тебя уважать? Не за что.
З магілёўскім прадпрымальнікам Алегам Гаршковым, які адседзеў больш за 4 гады паводле вінавачання ва ўтойванні прыбыткаў, гутарыў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз увага, важная інфармацыя.
Шаноўныя слухачы, з нядзелі 25 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішаце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілегерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілегерцаў, хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца з нядзелі 25 сакавіка.
У эфіры Радыё Свабода. Вынікі дня 21 сакавіка. З вамі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы пагутарым з госцем эфіру, аглядальнікам нашага радыё, спецыялістам па Казахстане Мерхатам Шарыбжанам. Сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today заявіў, што дамову аб трансфармацыі Еўразэс у Еўразійскі эканамічны саюз на саміце ў Маскве не падпісалі за пазіцыі Казахстану. А зараз крыху пра надвор'е. 22 сакавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі дождж, галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу ад мінус 1 на паўночным усходзе да плюс 6 на паўднёвым захадзе, днём плюс 7-13. У Менску таксама воблачна з праясненнямі, раніцай магчымы дождж, ноччу плюс 2-4, днём 8-10 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Радкевіч падае асноўныя беларускія навіны.
Да Сергія Каваленкі выклікаюць урача-рэаніматолага, каб атрымаць прафесійныя парады па вывадзе з галадоўкі.
Няма ўжо слюнаадзялення ў яго, што ну заўсёды запах ацетона, як бы ён адчувае ў роце, вось. Ну, капельніцы прывязваюць, робяць капельніцы.
У чорны спіс еўразвязу могуць трапіць бізнэсоўцы Юры Чыж і Анатоль Тарнаўскі. Рада еўразвязу разгледзіць пытанне аб пашырэнні спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў 23 сакавіка. Улады Беларусі маюць намер увесці на поўную моц спіс невыязных грамадзян, паведаміў у інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today Александр Лукашэнка. Лукашэнка выказаў спачуванне сваякам расстраляных Кавалёва і Канавалава і заявіў, што толькі аднойчы памілаваў чалавека, асуджанага на смерць. Маці Уладыслава Кавалёва не прымае спачуванні прэзідэнта. Яна будзе змагацца за адмену ў Беларусі смяротнага пакарання.
Слова соболезнования, я считаю, это кощунство.
Он же сам подписал указ на убийство. И вопреки Конституции, вопреки всем процессуальным законам.
Старшыня Конституционного суду Беларуси Петр Миклашевич выказался за створение у Беларуси Институту омбудсмена. У Беларуси рыхтуются отзначить 25 сакавіка. У Менску дозволенные шесті и митинг.
Обвешанные уголовные лозунги за незалежную Беларусь, за свободу политвязням, за свободные выборы. Кожный человек, намалюйте на паперы, на тканине, такий плакат, несите его сами, несите его разом со своими сябрами.
У Гомелі у дзень волі пройдзе трэцяя сесія народнага сходу. У Берасці моладзь упершыню зладзіць вулічную гульню БНР Берасці. У горадні забаранілі вулічную імпрэзу. Таварыства беларускай школы правядзе там дыктоўку. Старшыня Нацыянальнага банку Надзея Ермакова заявіла, што пытанне кампенсацыі савецкіх укладаў, абясцэненых на пачатку 90-х, з парадку дня не знятае.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. Гость сённяшняга эфіру – аглядальнік нашага радыё, спецыяліст па Казахстане Мерхат Шарыбжан. Сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today заявіў, што дамова аб трансфармацыі Еўразэс у Еўразійскі эканамічны саюз на саміце ў Маскве не падпісалі з-за пазіцыі Казахстану. Лукашэнка сказаў, што раней існавала дамоўленасць ператварыць Еўразэс у Еўразійскі саюз да 2015 году, але Расія і Беларусь захацелі паскорыць гэты працэс. Казахстан, аднак, не захацеў прыспешваць хаду падзеяў. З Мерхатам Шарыбжанам гутарыць мой калега Юры Дракахруст.
Мерхат, Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю Russia Today пасля саміту ў Маскве фактычна абвінаваціў, ну, ці склаў адказнасць за непадпісанне чарговых інтэграцыйных дакументаў на Нурсултана Назарбаева. На ваш погляд, наколькі гэта абвінавачванне адпавядае рэчаіснасці? Бо справа ў тым, што размова ішла не пра далейшае развіццё мытнага саюзу ці адзінай эканамічнай прасторы, а пра развіццё Еўразэс, дзе ёсць і Туркменія, і Арменія, і Кіргістан, краіны, інтэграцыйныя сувязі якіх з Расіяй, з Беларусю, значна слабейшыя, чым Казахстана. І было б дастаткова натуральна, каб менавіта яны выказалі нейкае пярэчанне да праекту, які менш абавязвае, чым тая ступень інтэграцыі, якая ўжо ёсць паміж Беларусю, Расіяй і Казахстанам. А вот, на ваш погляд, чему Александр Лукашенко обвиноватил менавіта Назарбаева?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что ни в Казахстане, ни в России вот об этом не говорилось, что именно Назарбаев как бы не подписал или отказался подписать данное соглашение. И какое соглашение? Мы не знаем деталей вот этого соглашения по дальнейшей интеграции, по образованию так называемого Европейского союза, Евразийского союза на территории бывшего Советского Союза. Если это правда, то, в принципе, это следовало ожидать. Назарбаев – это очень опытный политик. При всех минусах у него есть очень большие плюсы. Он умеет очень умело и искусно балансировать между сферами влияния, между центрами влияния, так скажем, между Россией, Китаем, мусульманским миром и Западом. И это ему всегда удавалось очень хорошо. Он смог раскрутить очень хорошо на территории Советского Союза имидж самого главного интегратора. Вот его везде так и называют, на всех встречах, и не только внутри Казахстана, но и на территории России часто его так называют. Но в то же время он умеет искусственно как бы тормозить тогда, когда ему надо эти интеграционные процессы. Опять же, я только могу основываться на тех данных и фактах, которые я имею, а это вот единственное интервью и несколько фраз, которые были озвучены. женщины Лукашенко.
Мирхат, скажите, а у самим Казахстане перед этим саммитом те были некие нотки, заявы, намеки, из которых можно было бы сделать выснову, что энтузиазм господара Назарбаева в дочинении до форсирования дальнейших этапов интеграции не такие велики на самом речь, как некому подавалось и хотелось?
Нет, я не думаю. Об этом много не говорится в Казахстане. Даже то, что мы называем сегодня оппозиционными кругами в Казахстане, они об этом много не говорят. В основном все сфокусированы, те, кто настроен оппозиционно, сфокусированы на внутренних проблемах, а это именно недавно прошедшие вот эти трагические события в Жанаозене в декабре и последующие за ними, значит, репрессии в отношении работников нефтяной отрасли и оппозиционеров, которые пытаются добиться независимого расследования этих событий. А что касается вот внешней политики, то об этом, в общем-то, ни оппозиция, ни правительственные средства массовой информации не дают никакой информации.
А вы уже начали казать, что у Назарбаева есть имидж интегратора. На теперешнем этапе, когда разговор идет про Евразийский союз, Москва как раз подкресливала и подкресливая, что инициатором всего был Назарбаев, принамсі идейным. Так вось не з'являється причиной того, что Лукашенко зненацку огучив некую кухню, что, до речі, звичайно, не робиться, менавіта тое, что он просто ревнує, что ранее в рамках так званой союзной державы говорилось, что главный интегратор на постсоветской просторе это менавіта Александр Лукашенко, а зараз висвітляється, что не он. И, может, он просто вырешил таким чином поставить шпильку. Мовляв, бачите, вось великий интегратор Назарбаев, а як до справы дошло, так и прокинул, не подписал.
Ну, может быть, конечно, это тоже может быть, потому что мы помним, это традиция бывших советских чиновников, а и Лукашенко, и Назарбаев являются как раз именно бывшими советскими чиновниками, это угодить Кремлю, угодить Москве и так далее. Я думаю, что это тоже может быть, хотя, конечно, интегратором именно евразийским все-таки был, как бы инициатором этой идеи был Назарбаев, хотя, конечно, идея украдена у так называемых евразийцев российских прошлого века.
Мирхат, а может все ж таки то, что саммит скончился провалом, это была певная гульня? Вот, глядите, была огученная ягоная мета и ягоный выник. Хотели пропоновать некую паперу, хотели подписать некую паперу и не подписали. То есть, вот провал. Мы навод не ведаем, якую, але огучено было, что хотели и не подписали. Те не отрымалось это некой похой Медведеву. Бо Дмитрий Анатольевич, ну, як той казал, уже не просто кульгавая, он безногая качка. И складано было бы уявить, что с президентом, полномочия якого уже фактично скончились, такие лидеры, как Лукашенко, Назарбаев, нечто подписывают, причем нечто такое перспективное на годы.
Ну, вы знаете, я думаю, что это не совсем так, потому что Медведев все-таки это Путин. Это Медведев, что бы ни писал Медведев, будет дальше воплощаться в жизнь, притворяться в жизнь именно Путиным. Потому что я не вижу большой разницы между политикой, как внешней, так и внутренней политикой Медведева и Путина. Вот. Но я думаю, что все-таки то, что они договорились подписать эту бумагу к 2015 году, к 1 января 2015 года, это, в общем-то, такой момент, когда все участники в выигрыше. Вы помните, что Путин обещал избирателям в России, что главный его конек избирательский был во время предвыборной гонки был, это как бы лозунг собирания камней, то есть собирания земель, бывших советских земель вокруг Кремля, что вот евразийские процессы, это евразийство, Евразийский союз, это все было в путинской предвыборной программе, и я думаю, что это надо было озвучить, что как раз после, особенно на фоне этих всех выступлений против результатов выборов, нужно было что-то, что показывало, что путинская политика, во всяком случае его обещания во время предвыборной гонки о Евразийском союзе, они как бы имеют основу, почву, и это идет в этом направлении.
Саглядальникам нашого радіо, спеціалістам по Казахстані Мерхатам Шерібжанам гутрив мой колега Юрій Дракахруст. Я ще раз нагадаю, сьогодні Олександр Лукашенко у інтерв'ю телеканалу Russia Today заявив, що домову об трансформації Евразес у Евразійський економічний союз на саміті у Москві не підписали за позиції Казахстану. Лукашенко сказав, що раніше існувала домовленість перетворити Евразес у Евразійський союз до 2015 року, але Росія і Білорусь захотіли паскорити гэты процес. Казахстан, однак, не захотів приспешивать ходу подзеяв. Ви слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 21 соковіка. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачав.
Звяроўкай у туалет. Про Каваленку, Кавалёва і Канавалова. Дзеля чаго трэба натхненне? Про гэта і яшчэ пра моўныя комплексы у свежых званочках.
Гэта перадача ў нашым эфіры пазней сёння. У суботу, 17 сакавіка, на сайце свабода.орг пачалася публікацыя раздзелу кнігі нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Алег Груздзіловіч ад 15 верасня да 30 лістапада мінулага году асвятляў працэс над Дмітрыем Канаваловым і Уладзіславам Кавалёвым, якія былі расстраляныя на мінулым тыдні. Сёння мы працягваем чытаць раздзелы з кнігі ў эфіры.
Мяркуючы па прысудзе, асноўным доказам віны Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва ў здзяйсненні тэракту 11 красавіка ў менскім метро, суддзі палічылі прызнанне імі сваёй віны. Таму і паспяшаліся гэта адзначыць ужо на самым пачатку раздзелу пра тэракт. Вось вытрымка з прысуду.
Прысуд, старонка 60. Выбух на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 году. У судовым паседжанні абвінавачаны Канавалаў ДГ прызнаў сваю віну ва ўчыненні тэрарызму на станцыі метро Кастрычніцкая 11 красавіка 2011 году. З даследаваных у судовым паседжанні паказанняў Канавалава ДГ, якія былі дадзеныя на папярэднім следстве, вочных ставак Кавалёва УЮ і Канавалава ДГ, Канавалава ДГ і Пачыцкай ЯВ, протоколаў праверкі паказанняў на месцы і протакола правядзення следчага эксперыменту з удзелам Канавалава ДГ, бачна, што Канавалаў цягам папярэдняга следства падрабязна распавядаў, паказваў і пацвярджаў абставіны падрыхтоўкі і ўчынення ім выбуху на станцыі метро.
Далей у прысудзе на некалькіх старонках пераказваюцца паказанні Канавалава пра тое, што папярэднічала выбуху і пра падзеі пасля яго цягам аднаго дня. Спачатку спынімся на эпізодзе пра тое, як Канавалаў з Кавалёвым, схаваўшыся за шырмай, гэта было ў арандаванай кватэры на вуліцы Караля, схіліліся над торбай з амаль гатовай бомбай, і ў гэты момант да іх за шырму ўвайшла Яна Пачыцкая, знаёмая Канавалава. Дзяўчыну ён за дзень да тэракту сустрэў у Менску і запрасіў на кватэру, дзе яна заставалася з сябрамі ажно да вечара 12 красавіка, калі ў кватэру ўварваліся байцы «Алмазу». Момант можна лічыць ключавым, бо ўпершыню з'яўляецца рэальны сведка, які бачыў торбу з бомбай ў акружэнні абодвух тэрарыстаў непасрэдна перад тэрактам. На папярэднім следстве пра гэты эпізод казалі Канавалу і Кавалёў, але паказанні Яны Пачыцкай нават больш важныя, бо могуць ці пацвердзіць словы Канавалава і Кавалёва, ці нарадзіць сумненні наконт іх. Вось што мы знаходзім у прысудзе, старонка 65. Заўважу, дарэчы, што падзеі ў прысудзе пераказаныя неяк незразумела, ад імя каго, ці то Кавалёва, ці то Пачыцкай, але пакінем гэта на сумленні аўтараў прысуду.
У той момант, калі яна зашмаргнула штору, Канавалаў зашыняў торбу. Што было ў торбе, яна не бачыла. Далей Канавалаў сказаў ёй выйсці, і яна выйшла. Калі выходзіла, то Канавалаў за ёй зноў зашмаргнуў штору. Потым яна пайшла на кухню, а калі вярнулася ў залю, Канавалава ўжо не было. Ён сышоў. Торбы яна ўжо не бачыла. Калі пасля 18 гадзіны вярнуўся Канавалаў, то працягвалі ўжываць спіртовыя напоі. Пра выбух даведаліся з тэлевізійных навінаў, пры гэтым, калі паказвалі гэтыя навіны, хлопцы смяяліся. На наступный день протягивали уживать спиртное, ходили в краму, ближе до ночи были затриманные у кватеры.
Далее еще больше певная спасылка на Светку Пачицкую.
Пачицкая Я.В. на вочных ставках с Ковалевым и Коноваловым давала аналогичные показания. При этом указывала, что Ковалев ведал про будущий сыход Коновалова 11 красовика 2011 года. Коли вернулся Коновалов, то Ковалев спытал его. «Нормально все прошло?» На что Коновалов отказал. «Все нормально. Зараз будем пить».
Таким чином Пачицкая подтвердила факт знаходжения Коновалова и Ковалева за ширмой. А что там отбывалося, расповел Ковалев. Читаем у присуде.
Присуд, сторонка 65. Ковалев У.Ю. на вочной ставце с Пачицкой Я.В. подтвердил у полном объеме ее показаний и удокладнил, что перед сыходом Коновалова яны зашли зим за ширму и зашморгнули ее. Коновалов Д.Г. открыл торбу и начал излучать проводы. И он находился побач с Коноваловым Д.Г., сидел на кукишках альбо стоял. Коновалов Д.Г. демонстрировал ему складники ланцуга и рассказал, что до чего долучать. Казал это шептом, как Пачицкая не почула. Знаходились за шторой 10-15 хвилин. Потом Пачицкая отшмаргнула штору и зазернула до их. Как Пачицкая не убачила, что находится в торбе, Коновалов Д.Г. яе закрыл.
А что казали обвинаваченные с этой нагоды у суде? 22 вересня на процессе у Верховном суде опытывали сведку Яну Пачицкую. Спынюся на ее допыте особно, особливо на деталях. У судовую залю с бокового увахода, побач со сценой, вошла стройная девчина у великих окулярах, якія закрывали палову твару. Не поспели люди у зале углядеться у ее твар, як дзяўчына заняла месца за катедрай і пачала распавядаць пра абставіны знаёмства з Дмітрыем Канаваловым, апісваць падзеі 10-12 красавіка, адказваць на пытанні пракурора і суддзі. Пачыцкая прамаўляла нягучным голасам, але разборліва і добрай літаратурнай мовай. У параўнанні з паказанымі раней у судзе вочнымі стаўкамі з абвінавачанымі сведка яўна адышла ад шоку. Дзяўчына распавяла, як яны з Канаваловым пазнаёміліся праз інтэрнэт, як 10 красавіка Канавалаў пазваніў ёй і папярэдзіў, што ўвечары прыедзе ў Менск на некалькі дзён па справах, ды прапанаваў сустрэцца. Як убачыліся ўпершыню каля метро Фрунзенская, прычым на гэтую сустрэчу яна прыйшла з сяброўкай, а Канавалаў аказаўся сябрам, Кавалёвым. Потым пайшлі ў краму, па віно, гарэлку і садавіну, адкуль да Канавалава на кватэру, дзе яна засталася да вечара 12 красавіка, а сяброка не, тая сышла праз некалькі гадзін. Выпівалі спіртовыя напоі, гутарылі, казала Пачыцкая пра заняткі тых двух дзён, якія перакулілі яе жыццё настолькі, што ў судзе давялося хавацца за акулярамі. Якія пэўныя рэчы пацвердзіла ці паведаміла ўпершыню Яна Пачыцкая пра паводзіны абвінавачаных? Найперш яна распавяла пра выпадак з торбай, над якой убачыла Канавалава і Кавалёва, і пра тое, як яе адправілі адтуль на кухню. У гэтым аповедзе нішто не супярэчыла яе паказанням на следстве. Згадала, як Кавалёў спытаў Канавалава перад тым, як той сышоў, «Можа, ты ўсё ж не пойдзеш?» «Не, пайду», – адказаў паводле Пачыцкай Канавалаў, і дадаў, «А потым будзем гуляць». Паўтарыла, што пасля выбуху, пасля 18 гадзіны, Канавалаў прыйшоў пры ўзнятым настроі і заявіў, што зараз яны будуць піць. Распавяла, як пілі і смяяліся падчас выступу Аляксандра Лукашэнкі. Да ўварванне міліцыі ў кватэру таксама здарылася некалькі падзеяў вартых увагі суду. Яна Пачыцкая згадала дзіўную размову з Канаваловым на кухні, падчас якой кавалер распытваў яе, што б яна зрабіла, калі б ведала, што жыць засталося вельмі мала. Але дзяўчына не надала гэтаму асаблівага значэння, бо Канавалаў быў яўна на падпітку. Сядзеў на кухні і нешта спяваў неразборлівае, быў у сабе, на пытанні не адказваў, а потым пайшоў у краму. Таксама згадала Яна Пачыцкая пра свайго сябра. Яшчэ прагучаў адзін цікавы ўспамін. У нейкі момант Яна Пачыцкая ўбачыла Канавалава праз вакно звонку дома. Той трымаўся рукамі за парэнчы балькона. «Я сказала Кавалёву, каб ён забраў адтуль свайго сябра», – згадала Пачыцкая. Папярэднія больш сведчыць пра псіхалагічны стан і настрой Канавалава. А вось сведчанне, якое можа непасрэдна тычыцца планаў на тэракт. Калі яна была ў кватэры, Канавалаў забараніў ёй устаўляць у ягоны тэлефон сім-картку і акумулятар. А сам, калі 11 красавіка каля 17 гадзіны сыходзіў з дому, узяў для карыстання яе тэлефон. Калі вярнуўся пасля тэракту, здзівіў пачыцкую паведамленнем, што ёй тэлефанавала маці. Аказваецца, у дзяўчыны былі своеасаблівыя адносіны з маці, і ў той дзень званка ад яе Яна ніяк не чакала. Ва ўсякім разе, без важкай прычыны. А калі Канавалаў вяртаўся ў кватэру, такая прычына з'явілася, бо тысячы маці званілі сваім дочкам, каб пераканацца, што з імі ўсё добра. Толькі фішка ў тым, што Яна Пачыцкая пра гэта не ведала, а вось Канавалаў ведаў, таму і супакоіў маці Яны, а потым распавёў дзяўчыне пра гэты званок. Як кампанія даведалася пра тэракт? У судзе Яна Пачыцкая пацвердзіла, што глядзелі ў трох навіны і пабачылі рэпартаж. У момант, калі Лукашэнка абвясціў жалобу, Канавалаў прапанаваў выпіць, сказала сведка. Пра тое, як у кватэру ўварвалася міліцыя, дзяўчына распавяла даволі стрымана. Згадала пра працяглы званок у дзверы, які прымусіў Канавалава падысці і паглядзець у вочка. Спачатку нічога не сказаў, але забегаў па кватэры, узгадала Пачыцкая. Паколькі дзвярэй хлопцы так і не адчынілі, міліцыянты іх выбілі і гэтак уварваліся ў кватэру. Яна Пачыцкая была ў шоку, яе выводзілі, нахіліўшы галаву да зямлі, з заламанымі назад рукамі. Зазначу яшчэ, што на адным з допытаў падчас следства Пачыцкая згадвала, што Канавалаў, калі мітусіўся па кватэры, сказаў «я папаўся», а потым зачыніўся ў прыбіральні. Але ў судзе сведка пра гэта не казала. Кавалёў захоп кватэры алмазаўцамі апісаў проста, казаў, што спаў і прачнуўся ад крыкаў, убачыў людзей у масках і вопратцы. Убачыў Канавалава, які сядзеў у сенцах на пятай кропцы, і яго гэтаксама пасадзілі. Далей, у той жа позе, як зараз водзяць у суд, вывелі з кватэры і прывезлі ў міліцыю.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Гэта радыё «Свабода». Вынікі дня 21 сакавіка. Нагадаю, у Менску круглыя суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. Сёлета прынята праграма «Замкі Беларусі». Яна прадугледжвае ў кожным асобным выпадку аднаўленне помнікаў дойлідства або кансервацыю, калі мова ідзе пра часткова ацалелыя сцены ці падмуркі. Мы працягваем тэму аднаўлення Крэўскага замку. Якая небяспека пагражае старым сценам пры рэстаўрацыі? Перадае наш карэспандэнт.
Мясцовы дабрачынны фонд «Крэўскі замак» у апошнія гады прыкладаў намаганні, каб ацалелая частка абарончай пабудовы не разбуралася далей. Гаворыць дырэктарка фонду Вольга Сямашка.
Вось замак толькі нядаўна перадалі на баланс Маргонскага райвыканкама. І ўсё ляжала на мясцовым сельсавеце. Ўсё сабе такі вось замак і на ўзроўні сельсавета менавіта. З 2004 года мы там працуем, атрымоўвалі згоду Міністэрства культуры, і там рабілі розныя канструкцыі. На сцяне, на вежы замка. На Крэўскі замак, напрыклад, у свой час, у канцы 80-х, прыязджаў бульдозер, і яны абламалі кавалак сцяны вежы, каб атрымаць цэглу для гаспадарчых патрэб.
У Крэўскім замку захавалася напаўразбураная вежа. Існуюць папярэднія планы часткова яе аднавіць. Вольга Сямашка.
Пытанне ў тым, як сцены вытрымаць, не складуцца яны, напрыклад, унутр. Таму што там пагрозлівая сітуацыя. Для таго, каб іх умацаваць, трэба праводзіць там археалагічныя раскопы і рабіць жалезную канструкцыю, якая будзе трымаць іх перакрыжавальна.
Бо неабходна будзе, каб вежа мела апірышча, зазначае Вольга Сямашка. Яна выказвае спадзяванне.
Мы бы вельми хотели, каб, калі ёсць некія грошы, каб яны пайшлі на будаўнічыя матэрыялы, якія змогуць замацаваць, закансерваваць тыя сцены. Таму што пакуль, вось та інфармацыя, якую мы валодаем, і то, што бачна па інтэрнэце, па СМІ, грошы пойдуць на праектную дзейнасць. То бок будзе сядзець група архітэктараў, праектыроўшчыкаў і нешта праектыраваць на паперы. Канкрэтна дапамогу самому вот этим камню і помніку пакуль не зразумела, як яна будзе рабіцца. Таму хацелася, каб усе замкі атрымалі хоць нейкую такую кансервацыйную падтрымку, сапраўдную, рукамі майстроў.
А вось што мяркуе са свайго боку наконт замкавай вежы сябра фонду «Крэўсці замак» Андрусь Шулаеў.
Там самая вялікая праблема гэта вось гэтая вежа. Як бы яе трэба ўмацоўваць, трэба наймаць сур'ёзных канструктароў. Мы, дарэчы, таксама ад гэтым працуем. У мяне ёсць нават канцэпцыя, як гэта можна зрабіць. У нас самы вялікі збор гістарычных выяваў з Крэўскім замкам. Мы хацем гэта ўсё аформіць фондам, каб там былі трохмерныя рэканструкцыі. І ў тым ліку былі і трохмерныя рэканструкцыі па гэтай вежы. Вось мы хацем зараз усё гэта аформіць і перадаць нашы прапановы вось па рэстаўрацыі гэтай вежы.
Тое, што Крэўскі замак уключаны ў праграму Замкі Беларусі становчы момант, лічыць Андрусь Шулаеў. Пытанне ў тым, калі і якія сродкі пойдуць на канкрэтныя працы ў замку.
Все одно это вельмі вялікія грошы пойдуць, все будзе на праект, бо к замку з гэтых грошай нічога не перападзе.
Выказвае меркаванне Андрусь Шулаеў.
Гэта быў рэпартаж нашага гарадзенскага карэспандэнта. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду. Выслухалі радыё «Свабода. Вынікі дня». 21 сакавіка з вамі быў Сергей Бламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. 23 сакавіка Еўразвяз можа пашырыць санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Мяркуецца, што ў чорны спіс уключаць 29 кампаніяў і 12 асобаў, у тым ліку алігархаў Чыжа і Тарнаўскага, з атачэння Александра Лукашэнкі. З галадоўнікам Сергеем Каваленкам на валадарцы сустрэлася жонка Алена. Яна паведаміла, што заўтра ў турму выклікаюць рэаніматолага для кансультацыяў па вывадзе вязня з галадоўкі. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» заявіў, што дамова аб трансфармацыі Еўразэс у Еўразійскі эканамічны саюз на саміце ў Маскве не падпісалі за пазіцыі Казахстану. У горадні ўлады забаранілі адзначэнне 94-х угодкаў БНР. У Менску 6-й мітынг у нядзелю 25 сакавіка дазволеныя.